Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Со засилено политиско обезбедување вчера отпечатницата Киро Дандаров обитола почна транспортот на доверливиот изборен материјал до општинските изборни комисии за првиот круг на претседателските избори, што ќе се одржи во среда на 24 април. Испечатени се вкупно 1.814.317 гласачки ливчиња, колку што е вкупниот број избирачи во избирачкиот список за претседателските избори. Процесот на печатење во изминатите денови, како и дистрибуцијата на изборниот материјал, го следеа представниците на Државната изборна комисија, меѓу кои и нејзиниот претседател Александар Даштевски. Тој за медиумите изјави:
Печатењето беше во ред, имаше наш тим, голем тим од избирачки список тука, предводени од раководителите, кои завршија вчера попладне со доверливиот материјал за претседателските избори и после од понеделник се враќаат повторно за да го контролираат процесот за вториот круг претседателски и за парламентарните избори.
Отпечатницата Киро Дандаро вела дека гласачките ливчиња се печатени на машина со висок квалитет, но и со висок степен на заштита. Гласачкиот материјал во најкус срок ќе биде предаден на сите 80 општински изборни комисии во државата, додаде пред новинарите Даштевски.
Имаме 17 тима и секој има по неколку. Јас имам 7 општини. И сега ќе тргнеме прво од Прилеп, бидејќи е најголема, и потоа правиме круг и носиме во сите општински единици, општински изборни единици, и ќе завршиме до вечер.
Печатењето на избирачкиот материјал за парламентарните избори и евентуалниот тор круг на претседателските избори ќе започне кон крајот на следната недела. Дождливото време не ги одврати граѓаните и поддржувачите на коалицијата предводена од СДСМ и претседателскиот кандидат Тево Пендаровски да дојдат на централниот митинг кој символично се одржа пред седиштата на делегацијата на ЕУ во центарот на Скопје. Оттаму се испратија пораки за европската интеграција на Македонија, подобар животен стандард, модерно здравство, правда, борба со криминалот и корупцијата. Гостин беше и председател на партијата на Европски социјалисти ПЕС, Стефан Левен, кој упати пофалби и поддршка за коалицијата на СДСМ и Пендаровски и европската иднина, што според него тие ја нудат. СДСМ ги награди за ложбите за европски стандарди со признавање на грешките со коалицијските партнери. Признанието на митингот го изнесе лидерот Ковачевски, пред седиштето на ЕУ, заедно со најава дека по 8 мај во власта ќе има место само за честните и вредните.
Признавам дека во изминатиот период правевме грешки, најмногу кадровски, но и политички. Пред се во соработката со дел од коалиционите партнери. Знам и сум свесен дека дел од нив ја поминаа црвената линија и етничките прашања ги направија бизнис. Да, дел од албанските партии, како и македонските, од етничките прашања направија професија, бизнис и лични кариери. И тоа не е добро, и тоа мора да се промени брзо и веднаш после 8 мај.
ВМРО-ДПМНЕ секојдневно го напаѓа Ковачевски дека штити криминали направени од најголемиот коалицијски партнер ДУИ. Го нарекуваат измеќар, седнат во скутот на криминалците од ДУИ. Тоа на митинг јамно го повтори председателот на партијата Христијан Мицковски, кој посочи дека главни противници на идејата за национално единство се ДУИ, кои истребуваат од борбата против криминализирање на Македонија.
Ковачевски да беше тендер за ДУИ и Артан, веднаш ке сватеше. А вака, ни тој самиот не верувам дека сваќа важноста за национално единство преналетот на ДУИ и криминализирање на Македонија. Разочаран сум од него, колку грчевито се бори против националното единство, што е просто неверојатно. Колку гледа да им учини на ДУИ, што покажува дека е или уценет, или заедно делат големи проценти од криминалот.
Повиците на единство пред се упатени кон знам и левица, ДУИ ги свати како поттикнување меѓуетничка и антиевропска омраза и како јавно барање на Македонија без албанци, рече на митингот Мицковски. До денеска понеделник на полнојк трае кампањата за првиот круг за избор на шеф на државата, а граѓаните својот глас ќе го дадат во среда. СДСМ е членка на партијата на европските социјалисти ПЕС, добро за дискусијата во земјата, што конечната одлука е на македонците. гласот е во нивните рате, но ние ја даваме нашата поддршка за СДСМ, затоа што знаеме дека тие многу напорно работат со членството во ЕУ. Го поддржавме, рече Стефан Левен, председател на партијата на Европските социјалисти, во интервју на Сител. Поред него, најдобриот начин сега е државата да продолжи по патот кон ЕУ. Тој ја изрази неговата поддршка и порача дека Македонија треба да продолжи да работи на патот кон ЕУ и дека не е опција преговорите со ЕУ да почнат одново, не само што ќе се губи време, туку пак ќе се крајно неизвестни.
Once you've reached an agreement, you have to understand that you have to be to change that too. That I mean, those negotiations were not easy. So all of a sudden to change that, I think that is giving too much hope into something that will is very likely to fail.
Чувствувајќи го длабокиот пораз на 24 април и 8 мај, ВМРО и Мицковски започнаа коалиции со сите антиевропски и антиалбански центри во Македонија. Единствената закана на Мицковски изгледа е опасноста од ДУИ и Европскиот фронт, па помош бара дури од Левица на Пасиев и знам на Димитриевски, соопштија од ДУИ и Европскиот фронт. На терен се уште се држат последните митинзи и соочувања со гласачите. Кандидатите за председател Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова продолжија со спротивставената реторика пред граѓаните.
Таа политичка партија и сега константно ја шират својата пропаганда дека ќе сме го бойкотирале вториот круг. Иако таа идеја тие самите разгледуваат затоа што знаат дека работите не им одат според планираното. Драги пријатели, ги знам нивните лажни анкети, ги знам и реалните анкети и реално ви кажувам дека победуваме на 8 мај.
Денеска чув дека одржале митинг пред Европската комисија, зградата, веројатно не случајно. Се прашувам дали е може би тоа протест против европската политика или може би молат да останат на власт со нивна подршка, заборавајќи дека нам сертификати не може да ни даваат. Сиот респект кон ЕУ, кон НАТО и кон САД.
Првото и единствено предизборно соочување на сите седумина кандидати за председател на државата се одржа синоќа на државната МТВ-1. Во првиот круг прашања за програмите, председателскиот кандидат на СДСМ и актуелен шеф на државата Стево Пендаровски порача дека се залага за апсолутно, наместо суспензивно вето, како и за тоа клаузулата од 20% во Уставот да се замени со албански јазик. Во реплика на останатите против кандидати, тој потенцираше и дека досега има употребено две вета, со што, како што рече, единствениот председател на државата со најмногу искористени вета во историјата на Македонија. Кандидатката на ВМРО-ДПМН е Гордана Силјановска-Давкова, предлага темелни уставни реформи, цитирам, «Секаде рамнотежата на трите власти е нарушена во однос на екзекутивата, кајна се особено нарушена и проблеме што има две влади, два парламенти во кои нема комуникација, а мора да има. Што треба? Треба темелни уставни реформи, новој Франкештен устав, што тешко се чита и од експерти», рече Силјановска Давкова. Председателскиот кандидат Тевче Акимовски од Гром е против уставни измени, но се залага за зголемување на надлежностите на председателот на државата. За Бујар Османи, кандидатот на ДУИ и Европскиот фронт, председателот треба да се биде во собрание, а функцијата председател според него има три столба. Билјана Ванковска, кандидатката на Левица, порача дека се потребни радикални промени и нов устав. Председателскиот кандидат на коалицијата Влен Арбен Таравари посочи дека треба да се прифати демографијата таква каква што е во однос на јазикот. Поред Максим Димитриевски, кандидатот на Знам, не се потребни уставни измени. Играниот филм «Бизнисот на задоволството» на Гоце Цветановски ја доби наградата за најдобар долгометражен филм на Riverside Film Festival во Калифорнија. Фестивалот се одржа од 10 до 14 месетов. Наградени беа филмови во повеќе категории кои обработуваат обштествени предизвици, но и говорат за смелоста на човековиот дух. Ова е втора награда за филмот на Цветановски на Меѓународен филмски фестивал во САД, откако минатиот месец беше прогласен за најпечатлив филм на 30-тото издание на Меѓународниот филмски фестивал во Аризона. Во филмот станува збор за новинарка која е обседната со исчезнувањето на нејзината најдобра пријателка. Таа подготвува тајна операција со цел да разоткрие мрежа за трговијата жени. Филмот е снимен со поддршка на агенцијата за филм Бизнесот на задоволството, досега доби 8 награди на филмски фестивали низ светот, од кои 5 за најдобар долгометражен филм.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.